Danas pričamo o ponoprenosivim bolestima sa našom dragom gošćom, profesorkom doktorkom Snežanom Minić, koja je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za dermatovenerologiju. Dobrodošli.
Bolje vas našla, drago mi je da sam ovde član ekipe, treći član, eto, pa možemo da krenemo.
Recite nam šta su to, evo za običan narod, da nam kažete šta su to u stvari polno prenosive bolesti i koliko su zaista česte u današnje vreme?
Pa polno prenosive bolesti, ja bih rekla, o njima se priča ili ne priča, uvijek pomalo imaju tabu temu, zapravo. Neophodan je blizak kontakt, nije neophodan nužno seksualni odnos i tako da nekad se ljudi iznenade kad pogledaju neki profesionalni spisak polno prenosivih bolesti. Ali mi ovdje danas pričamo o onome što se pre svega odnosi na prenošenje bolesti koje zahteva seksualni kontakt, što nije loše jer ide leto, a leti svima nama libido, odnosno ta polna želja raste, sunce, plaža i tako dalje. Izazovi su tu i u stvari ajde da vidimo da se što manje lečimo od tih bolesti i da na neki način sprečimo da se zarazimo. Međutim, ono što stoji, ja uvijek kažem kad dođu ljudi koji su se zarazili, ne treba da osjećaju tu neku sramotu koja i dan danas tu postoji. Pre svega treba da prepoznaju da imaju problem i da odu da traže pomoć od nekoga ko može zaista da im pomogne. Često su to domunđavanja kod srednjoškolaca. E, sećaš se ono, daj mi nešto, šta si ti uzao ovu tabletu, daj probaću i ja, pa ne ide. Ili uzimaju, traže neke meleme, čuda, mislim, i onda ta priča dobije jedan ozbiljan ton i najveći broj stvari se ipak može rešiti. Kad se već desi, desio se. Druga stvar, ono što je meni isto uvijek bilo neprijatno i glupo, kad ljudi krenu da se suzdravaju, pa onda znate kao ja ne znam odakle. Pa nije ni važno, nije, ne ulazimo mi u to ko je bio s kim, zašto je taj ovakav ili onakav, nego ajde da vidimo koji je problem i da pomognemo. Tako da mislim da čovjek treba da malo tu viziju i razmišljanje o tome sad je evo nekog trača novog, stavi malo po strani i da se jednostavno shvati da ako svako ko ide, traži partnera, ima seksualni odnos, može koji je šta da ide pozitivno, a ponekad i nešto nepoželjno pokupi.
I tako, i treba da ljudi znaju kome da se u stvari obrate, kom specijalisti, kada je već imaju problem. Da li tako je to dermatovenerolog, da li je to urolog, ginekolog, ajde da tako kažem, relativno je sve jedno, ali yes, jednostavno i mi smo negde ta, uglavnom čak prva instanca koje bi trebalo da se obrate, jer je uglavnom u pitanju neka promjena na koži ili sluznici.
Jeste ili neka neprijatnost, ono po tipu peckanje pri mokrenju, znači ono ode se u WC, pokušava da piški čovjeka, ono ne ide, pa hoće, pa neće, pa taj neki nagon za odlaskom u WC isto tako je problematičan. Znači, nemajmo se igrati sa čajevima i nekim pričama, dajte da vidimo, pa ako je ništa, ako možda prođe, neke stvari i mogu, neke urinarne infekcije mogu da prođu i sa čajem, okej. Okay. Ali ajde da vidimo šta je stvarno u pitanju.
Ali nije sve šerihije.
Nije sve šerihije, ma da je najčešće, ali ajde.
Pa jeste. Ono, ajde, znate kad često ide šerihije, nećete verovati, mokar kostim i krenete da skijate na vodi.
No.
Da, skijanje na vodi, no. Kako se zove, ostajanje u tome, često kod ovih žena da napravi šerihiju. I onda od sveg zadovoljstvo koje ste imali jedan dan, sutra dan i sljedećih par dana.
Plaćate skupu cenu.
Ne, sećate se da ste nešto radili.
Ostaje usporena.
Pa da, ali neprijatno.
Jeste. Da.
Neprijatno.
Ali dobro, ajde sada, mi nekako bismo željeli malo da se usmerimo za neke određene bolesti, ne možemo ih sve sada obraditi, ali ajde da odaberemo nekih par koji su onako najčešće ili najinteresantnije. Pa ajde prvo neki taj genitalni herpes, onako to je dosta često. Šta možete da nam kažete o genitalnom herpesu?
Pa znate šta, ja mislim da i vas dve to znate. Ono što ja uvijek kažem ljudima koje dođu i konstatujemo svi zajedno, dosta njih već i sumnja da ima herpes i onda kao, ali kako? Pa tako, znači čovjek može da dobije herpes genitalni, da ta prva infekcija prođe potpuno neprimećeno, znači prilikom prvog seksualnog odnosa. Moramo biti iskreni prema sebi da taj prvi seksualni odnos svima nama obeležava život i sad ko u tom trenutku razmišlja o bolestima, nego samo da ja se pokažem u pravom svetlu i da to bude onako kako treba. A vi fakat možete da se zarazite prilikom prvog seksualnog odnosa i tu sad stoji. Ono što je nezgodno kod tih virusa, što oni ostaju za ceo život. Znači, oni ostaju, vole ta neke čvoriće, čvorove, na živčane čvorove, ganglioni ih mi zovemo i tu spavaju i čekaju pravi trenutak da se pojave. Možda, znači, traženje i istraživanje, neko je i svestan, neko se i seti od koga, ali dobar deo ljudi pojma nema kad i koje, u kojoj prilici je se i od koga zarazio od genitalnog herpesa. Znači, nemojmo se time baviti. Hajmo da vidimo da to rešimo. I kad već tu postoji, onda je cela igra u tome da se postojeće stanje smiri i da se nadamo da neće doći do ponovnih odnosno do tih recidiva. E sad, šta sve može da bude ukidač? Pa pošto već pričamo o tim živčanim čvorićima ili ganglionima, jasno vam je da u reaktivaciji herpesa onda igra i taj stres, bilo fizički stres, znači neki napor, bilo neki emotivni, jel tako, umor, isto tako zna. E sad ono što je važno za letnje prilike, herpes, bilo da se radi o genitalnom ili da se radi o labijalnom, znači na ustima, zna kod nijednog značajnog broja ljudi prilikom prvog izlaska na sunce. I onda taman sav sam srećan, došao sam na plažu, izađe, a ono krasta do krasta.
Pričali
krasta
smo baš o tom nekom blagom imunosupresivnom dejstvu sunca. Odnosno UV zraka. Tako da,
bome. E sad imamo priču da li to može ako se to izdešavalo, ima ljudi kojima se to po pravilu dešava, šta onda da se uradi? Pa ima, postoji način, opet mora da to uradi dermatolog, mora da uradi stručnjak, specijalista, kako da se pripremimo. Aciklovir, je li tako, lek, može da se da nekoliko dana pre odlaska na sunce i za prvih par dana dok su na suncu, dok se ceo organizam ne prilagodi i onda ta cela priča može u najvećem broju slučaja da se izbegne. Druga stvar je ako se već to dešava, nećemo ovo, onda da se na adekvatan način leči posle i tako dalje. Opet ne na takve krastave uzmeš list sa ne znam kakvog žbuna pa staviš pa napraviš na to sve još i neku takozvanu kontaktnu reakciju, sunce, biljka, već postojeći herpes, savu krastama, onda se pojavi i temperatura i presedne vam letovanje, ali ga pamtite za ceo život.
Neke stvari prosto ostaju u sećanju.
Da, to je tačno.
Dobro, znači kada pričamo o lečenju herpesa, mi u suštini tu pričamo o tim lekovima koji mogu da se u suštini tu su antivirotici, ali yes. To su lekovi protiv virusa.
A da li aciklovir, Viralex, sad različiti su nazivi.
Generički naziv je lek, aciklovir i u suštini jako lepo rešava ovaj tu stvar. A šta da primjer radimo sa pacijentima? Svi smo to imali kroz praksu, pacijenti koji učestalo imaju recidive.
Pa to je upravo ova priča. Ajde da proširimo temu, pošto osim seksualnih seksualno prenosivi bolesti. U krajnjoj liniji svi se trude pred leto da poprave svoje mane da bi bili što dopadljivi, bar da bi došli do tog istog partnera. Jel? I onda idemo na razne metode, odnosno primenjuju se razne stvari. Naprimjer, rad, ako neko ima herpes labialis, znači herpes koji izlazi na usti, ti groznica da pojednostavimo, pre nego što krene u bilo kakvu intervenciju na licu, pa čak ne mora ni na usnama, to treba da kaže svom doktoru. Nadam se da ide kod doktora, a ne kod cvećara, da to rade, što je bio slučaj, tako, ali renomirani cvećar je nekome mnogo simpatičniji. Mora da to naglasi, jer onda imate tu takozvanu, mi stručno kažemo, premedikaciju. Znači, uzimaju se lekovi, baš isti ovaj aciklovir, da se to, kako se zove, prevenira. I sad u vreme, još dok traje oporavak, također se uzima i na taj način se to gotovo sigurno izbegava. Jer zaista presedne ljudi. Znači, to je ta priča. Slična priča i kod tih recidivantnih ili opetujnih ili kako god hoćete herpesa, ljudi kod kojima je to zaista svakomesečna, tako da kažem, problematika svakog meseca imaju. E, onda imate jedan niz nekih pomoćnih medicinskih sredstava koje takođe postoje, koja imaju izvesna blaga imunomodulatorna svojstva, opet pod nadzorom lekara se to prepisuje, ali to je terapija koja je više mesečna.
Da.
To ne može sad za odmah i tu neće ništa specijalno da se desi. I uopšte taj recidivantni herpes podrazumeva, ako krenemo da to na neki način stabilizujemo, i terapiju sa ciklovirom koja je takođe više mesečna.
Da.
Znači, ovo što sam ja rekla, znamo da kad izađem na sunce, nešto će se javiti, onda u tom slučaju to je par dana pre i par dana dok se stigne tamo. A ovo mora se razmišlja duže, mislim, gotovo što kaže cele godine, kaže, e, hoću ovaj problem da dovedem, da zauzda na neki.
Pa da, ali onda se jave dermatovenerologu koji će to da ih vodi kroz ceo proces i da ih leči.
Tako je. Pa ne, znate šta, uopšte sve te procedure, što ja kažem, znate, današnje društvo i alavost koja se javila u svim aspektima društva je dovela do toga da ljudi ne rade svoj posao. Čini im se da je to zgodno i onda, znate, ja mislim da berberin treba, odnosno frizer, da pravi frizuru, da cvećar prodaje cveće, da, kako se zove, lekar radi svoj posao. A i u okviru medicine, nas tri smo ovde dermatolozi, pa ja ne bih baš potrčao da porađam žene, a ne bih ni potrčao da operišem slepo crevo.
Da, to je jako često pravim paralelu. Iako smo to učili na fakultetu.
Pa smo učili za ne daj Bože da se nađemo negde, ako nema ni jedan drugi lekar, onda ćemo nas tri malo se prisetiti sa đubrišta sećanja, povući to što znamo i otprilike znati.
Ali to nije poent.
Ne, tako. Nije poent. Ali kažem, alavost je napravila to da je svako sebe proglasio kompetentnim, specijalno u našoj struci. Ja bih napravila tu čak i jednu analogiju, jeste da smo krenuli u ovome. Znate, sve se žene razumeju u modu, to vam je potpuno jasno, svi se muškarci razumeju u fudbal, svi pomalo u politiku, a sad sve više ovo nešto što pripada našoj dermatologiji. Pazite, korekcija mana u dermatologiji postoji od uvek.
Da.
Jedino što to nije dignuto bilo na ovaj nivo i nije imalo taj profitabilni karakter. Dakle, nama su dolazili ljudi i davno, imaju hemangiome, imaju ovo, ostale
struke. Imaju melazme.
Ljudi oduvaju, kao ma ne interesujem. E, ali sad, pošto je to postalo primavljivo, dajmo...
Svi se u kožu razumeju.
Svi. Mene ovo najviše podsjeća na one kioske sa hamburgerima iz 90-ih, gde su svuda nicali ti crveni kiosi i hamburgeri na svaku stranu. Sad ajde recite mi gde možete ovde u blizini naći hamburger. Nije. Mislim da će to malo da se stiša i da će se vratiti svako u svoju stručicu.
Struka struci.
Tako je, bravo.
A imamo tu i onaj drugi problem, a to je to digitalno okruženje. Znači, nije to samo lekari koji ulaze u posao drugim lekarima, nego vi sad imate i mnoštvo... Da se fino izrazim. Dobro, samo proklamovanih stručnjaka. Nazvat ćemo ih influencer.
Samo zvanci.
Tako je, da. I tu su stvari javne mnogo veliki problem. Ajde, bar neki lekar koliko toliko neće naškoditi, ali ovi ljudi zaista mogu da naprave grešku, a nemaju nikakvu odgovornost.
Da, i pitanje je da li, znači, i od... Ajde sad, možda i nije ružno što ću ovo reći, ali pitanje je kod osoba koje se bavi, na primjer, konkretno sa tim nekim korekcijama u okviru estetske medicine, a da nije dermatolog, da li znaju zaista premedikaciju? Evo, sad smo pričali o herpesu.
Pa ne znam.
Da li znaju koliko je to dana? Koja je to doza? Mislim,
ne. Znate šta, ja mislim da je to trčanje na vetrenjače. Mi ne možemo povući. Znači, da mi ništa ne možemo da uradimo protiv te pojave u društvu koja se zove da neko potpuno nepismen, lenj i tako dalje, koji sebe proklamuje za neku vrlo bitnu osobu, jel to koliko ima pratilaca i tako dalje. I u sve se razume, nije on kriv, sad ću vam kažem. Društvo je to koje je krivo, jer njima daju novac za to. Znači, novac je u pozadini, velike korporacije i strane i domaće izdvajaju solidne sume za to da ih tako tralala, što kaže, pa uvek ste imali, samo nisu bile društvene mreže. U svakoj školi je bio neko glavni. Taj uzme, stavi, ne znam šta, novine na glavu. Svi sutra nose novine na glavi, jer to je baš tako šik. Ili ne znam ja, bez obzira, svako je to bilo. A sad to je imao dobro še, to će uvek biti od kada je svete veka. Mi samo moramo da držimo našu čvrstu liniju, znači da se zna ovo je moja struka, ovo hoću i ne treba uopšte da se mešamo u taj drugi deo. To je jedna socijalna pojava protiv koje mi ne možemo ništa. Ne zadire ona samo kod nas i u druge stvere zadire. Znate, ta je jedna improvizacija. E sad, izvinjavam se, imamo tu još neki...
Znate što sam htjela? Da, to si sad super, da se nadovežem na celu ovu priču ko šta radi. Često se, na primjer, radi o talasima, uklanjaju mladeži i tako dalje. Ali interesantno, i to vrlo često nekad i ginekolozi rade.
Rade.
I da, sad, ali kad smo kod kondiloma, zašto ne uklanjaju i zašto se ne bave i radiotalasnim i na druge načine i hiruškim putem i tako dalje uklanjanjem kondiloma? Da pričamo malo o HPV infekciji
da.
I o celoj toj priči. Kako kad neko dobije kondilome i prepozna, ok, Google nađe drug mu, drugarica, kaže da, to su kondilomi, šta ta osoba da radi?
Pa znate šta, opet treba da traži stručnu pomoć. Ponekad složit ćete se sa mnom i vas da je recimo perianali, znači oko čmara.
Da.
Budemo jasni, jer ovo treba bude jasno. Da pričamo o kondilomi, u toj regiji zahtevaju da se uradi pregled debelog creva.
Tako je.
Tako da ono što je tačno, što mene mnogo više boli, što mi konstatujemo to šta i započnemo terapiju i tražimo da se uradi kako se zove pregled debelog creva, vraćaju ih. Jer kao, a zašto, kako mrzi me i tako dalje i tako dalje. Prosto mislim da su negde kondilomi skrajnuti u ovom trenutku i oni valjda nisu suviše dovoljno fancy, znate.
Pa zato kažem, da i možda drugo, nisu toliko profitabilni.
Ne, pa izgleda da nisu profitabilni. S druge strane, oni imaju isto mogućnost reinfekcije i tako dalje. Mislim, raznih mogućnosti ima od ovog imikvimada do uklanjanja ovim smrzavanjem, jel tako? Znači, budem jasna, mogu određenim lekovima u vidu krema, mogu tečem azotom koji hladi, odnosno destruira ih, jel tako, niskom temperaturom i mogu mehanički da se uklone. Ali to zahtevi, kao i u predelu ženskih polnih organa, da zahtevi i ovaj pregled, da nije slučajno otišlo dublje i tako dalje.
Tako je.
Tu imamo zaista slabu saradnju, ja se slažem sa vama.
Generalno, HPV infekcija je, kada pričamo baš i o polno prenosivim oboljenjima, jedna od najrasprostranjenijih na celom svetu. Ok, mi smo već pričali i o vakcini. Sada postoji vakcina koja zaista može da prevenira, pa da spreči i pojavu kondiloma, ako već neko ne razmišlja o karcinomu,
da
pokriva.
Ali mi sada pričamo o ljudima koji to nisu vakcinisani i tako dalje i koji su inficirani, je li tako? Znači, generalno gledano, koliko god to bilo neprofitabilno ili profitabilno, znači, generalno gledano je često.
Pa jeste, ali da vam kažem nešto istorijski. Gledano, ono što je interesantno, recimo na dvoru kod Lujeva, to je posebno ustrojstvo dvora, bilo oni su svi zajedno živjeli, ili kralj tako kontrolisao svoje plemstvo, jeli, bez obzira na to što su imali. I onda, naravno, tu je bilo i promiskuiteta, mešali su se jedni s drugima, a oni su se ponosili kondilomima i smatrali su ih kao jednu vrstu ukrasa i stimulacije. To su oni kondomi sa onim čvrtkicama. Da, pa samo se vi smejte. To ozbiljno kažem. Tako da je... Ovo pa jest. Znači, mi nisu kondilomi nastali juče, niti su kondilomi nešto s čime se ljudi susreću samo danas.
Da. Ovo je podatak ne se uznao.
Da. Mislim, to je interesantno.
Kako iskoristiti određeno polje?
Pa, najpozitivnije.
Sve smo marketing. Znači, suštine, da je sve sve
marketinga. Pa, ako to ima kralj, to mora da je jako to je dobro. Da, kraljevski. Pa da, takozvani kraljevski kondilomi. Ali dobro. I ima jedna druga stvar koju bi ja htjela da naglasim. Vidite ovako, mi uvijek imamo jedan određeni, znači koliko ima HPV virusa, to je preko 100 i tako dalje. Imate određene tipove, ja volim da budem jasna da ne komplikujem, koje najčešće su odgovorni za nastanak tih polnih bradavica ili tih kondiloma, a ovi neki drugi su zaduženi za ove obične bradavice. Međutim, ono što je meni bilo je fenomenalno otkriće, da deca, recimo, koji imaju obične bradavice, prosto se češkaju, pipkaju i da mogu čak i tipovi koje obične bradavice prave da prouzrokuju kondilome. Što je dobro jer znači nisu svi kondilomi kod dece seksualnim putem nastali. To je za mene bila velika uteha jer mi je to takva ideja o seksualnom zlostavljanju dece. Ovo što je seksualno zlostavljanje, a posebno dece, mi je jeziva.
Da.
I to mi je bilo određeno olako olakšivanje. Zašto to kažem? Zato što ti tipovi recimo nisu obuhvaćeni. Znači ono što ja uopšte govorim, što volim da kažem kada je u pitanju i ova vakcina, pa ima tu i opet uopšte neke stvari. Znači, vakcinisane osobe ne treba da se ponašaju neodgovorno. Opet treba da svog potencijalnog partnera pregledaju, što bi ja rekla. Gledaj s kim planiraš da imaš odnos. To uopšte ne treba da bude sramota. Ne,
pazi ono s kime spavaš.
Tako je. Ne ono zatvorenih očiju, yes. Dobro, ko voli, ok, ali pogledaj prvo s kim planiraš. S druge strane, kondom je i dalje...
Da.
Može i s ovim čuvkicama,
šiofičan. Ali da, dobro, da, generalno, kad pričamo o preventivi...
Kao vakcinisan sam i zdravo, pa nemojte tako.
Da, ima tog, ima i druge stvari o kojima ćemo pričati, mislim, ono. Ali dobro, kondilomi generalno su stvar koja se realno, se lako rešava. Da. Samo treba da se obratiš na pravo mesto.
Tako.
Tu je uloga dermatovenerologa.
Za razliku od gonoreje.
Da, gonoreje je drugačije.
Da, gonoreje je nešto drugačije. Žene...
Ja volim da kažem, ja počak pitam i studente, svako podneblje ima svoj naziv, triper ili kapavac.
Kapavac.
No, da ne mislimo, da ne mislimo da pričamo o nekoj raritetnoj bolesti.
E sada... Da li ljudi prepoznaju, ne prepoznaju, kada se javljaju? Da li žene kod sebe prepoznaju,
ne,
na primjer?
Ne, a to je simptomatska priča kod žena.
I to jeste problem i zato pričamo o tome da i žene znaju, zato što one vrlo često i budu
sa nekim
osoba, i koje mogu dalje da prenose jer baš ne znaju da imaju.
Pa ja bih rekla za ovaj gonoreju ili ti triper, to je jedno od oboljenja poluprenosivih koje najčešće muškarci među sobom već znaju i kad dođu, čak nema veze stepena obrazovanja, jer ta priča postoji, to ono, ta čuvena kap, što kažu Francuzi, bonjour kap, dobro jutro, ono, ustanu ujutru, ono, krenu u toalet, ono, gnojčina, samo takva. I, i znaju to po predanju, pričaju. Ono što nije zgodno, što oni prenose iskustva jedan drugom, pa onda se i sami leče, čak nekad i nije pogrešno to kako se leče, mislim da budem iskrena do kraja, ali zaista treba se urediti. Zašto? Zato što nismo to rekla na početku. Pojava jedne polne bolesti ne znači da je to samo ta priča. Znači, uvek treba ispitati celu bateriju. Ako je neko prepoznan da kod sebe ima triper, kapavac, kad ode na pregled, potrebno je uraditi i sva ostala testiranja. Da nije dobio sifilis, da nije dobio neki tamo trihomonas i tako dalje. Mi to zovemo baterija, cela baterija.
I to sad čak i u privatnim laboratorijama i državno je stavljaju i neki nalaziv STD-7 i tako dalje. Da.
Set.
Tako je.
Ali to jeste. Mislim, i često se desi da bude
kombinovano.
Da ne bude da lečimo jednu, jer i to se dešava, lečimo jednu, onda druga dođe do izražaja. I nastavlja se.
Jeste, jer svaka ta nelečena bolest pod uslovom da je da izlečiva i tako dalje, na kraju dođe na naplatu na ružan način, obično može da rezultira sterilitetom ili tako dalje, i onda u stvari kasnije tek otkriju kad jednom drugim godinama ne mogu da imaju decu, i onda krene analiza detaljnije, onda kao odakle, pa iz bivšeg života.
Da, i to je često. Ali dobro, mislim, koja je izlečiva bolest kad se postavi diagnoza.
Ne, to apsolutno.
I zato što ako primetite bilo šta, javite se svom lekaru.
Tako je. Mada da sad ne insistiram samo na dermatolozima, to na neki način je nešto što pripada i primarnoj zdravstvenoj zaštiti i novom zdravlju, to nije sad tu... Nešto astrofizika upituje, pocepaš atom i ličeš ga na reju, nije baš isto.
Dobro, da. U suštini antibiotik reši sve.
Pa kako da ne. Ali sad, u današnje vreme imate i te, doduše u maloj broju, i neke rezistentne soje koji su se
pojavili. Da. Nešto sam čitala baš statistiku vezano za ponoprenosive bolesti i otprilike najveći porast upravo gonoreje. Sifilisa, za koga su dugo
se kao visi,
nema ga više i tako dalje, pa i HIV-a.
Je, ali to ide ta kombinacija. E sad, nećemo biti politički korektni, da kažemo dalje koje su to, ali zaista
rizične grupe, pa dobro.
Promiskuitetnost u tim grupama koje na neki način njihov pomalo zaštitni znak, ajde da tako kažem, da ublažim sve to, mada su to sve eufemizmi što koristim, zaista jeste tako. Znači, često i zaista sifilis do pre 10 godina, pa to ćete se i vi sećati. Mi uopšte to nismo vidjeli. Pojavi se jedan slučaj, mi svi trčimo da vidimo kao, jao, vidi se kako izgleda. Sva nauka je bila na osnovu slika i knjiga. I onda odjedan puta sad.
Da, kada je istorija sifilisa u pitanju, to je, kaže da je često, je Kolumbo kao optužen da je on donio i tako dalje. Međutim, jeste iz Amerike. Međutim, onda kao dalje su nešto se istoričari tu sporili. Na kraju su došli do zaključka da je postojao, kaže, i u starom svetu, samo što su često mešali sa leprom. To mi je bilo jako interesantno. E onda kad se pojavio taj virulentni kao malo soj ili šta ja znam drugačije kao
malo soj.
Da, kaže, aha, kao, i onda su tek shvatili da je to.
Izgleda da ide u talasin. Da. To je bila, to je specijalna diskusija vezana za ovoga Tiberija rimskog, zato što neki su tvrdili si ipak kao otkud sifilis, to je pre Kolumba.
Aha.
Ali tako
je. Da, postojale su forme.
Jeste, da prvi svetski rat, drugi svetski. Uglavnom za ratove isto.
Pa to je to. Pa,
rat beda muče posti.
Migracije ljudi.
Tako je, tako. I tuberkuloza, ajde, kao neseksualno prenosi. Kao bolest koja nije STD, ali da ima porast.
Jeste, ide u kombinaciji sa tim i tuberkuloza, migracije.
Taj rat,
pomeranja ta i pojava tuberkuloze apsolutno i nažalost tu. I imamo osim ovih klasičnih sojeva i te veoma virulentne rezistente na postojeću terapiju.
E sad će kad sam bila na specijalizaciji baš kod vas, kad sam bila dole u ambulanti, da ste vi tada baš bili rekli, ma ja kad sam bila na specijalizaciji, ako sam jedan ili nijedan sifilis vidjela, ja sam za vreme specijalizacije, ako nisam 10 vidjela, nisam vidjela nijedan. To su sve bili sekundarni.
Da,
sifilis je interesantan i zašto isto, i to je super tema u stvari o kojoj danas pričamo. Što, kao ljudi to vezuju, polno prenosiva bolest pa se nešto dešava na polnom organu.
Da.
Da, u početku. Ali hajte nam malo recite.
Čak ne mora ni na polnom organu u početku.
Tako je.
Imala sam slučaj.
Sad sam tela, pa i zavisi koja vrsta seksualnog odnosa u pitanju.
Ne, naravno, ali imate još jednu stvar koja je nezgodna, osobi koja se zarazi vrlo zgodna. To meri što vama onaj primarni volkus durum, hoće sam da zaraste spontano. I on taman se uplaši.
To je neka rana.
To je ranica koja se javi. I ona je obično na polnom organu i ona je bezbolna.
Da.
I taman se razmišlja šta je ovo i da li nešto da preduzme zaraslo. Milina. Tako. Božja, nema.
A šta je to drugo što se javlja na koži, što oni u stvari uopšte više ne povezuju sa tom ranicom?
To su razni osipi. Razni osipi koji krenu najčešće, pogotovo recimo kod mlađih osoba, oni su seksualno aktivnije i tako dalje. Znači nešto što je banalno potpuno, to je diskretni crveni pečati na dlanovim i na tabanima. Ono i ne obraćaju pažnju, ko možda sam se oznojio i tako. Aha. Ali tu su i ne obrate pažnju. I s druge strane, ovo što smo rekli, znači, put zaraze ne mora da bude nužno genitalni, imate i oralni seks i tako dalje.
Da, znači ranica može da bude bezbolna na usni, na jeziku.
Ekstra genitalno je bolno.
Sad sam htjela kažem.
Tako. Ekstra genitalno je bolna. Ekstra genitalno je bolna, tako da će zbog nje i doći. Ali genitalna obično kao prošlo. Mi ništa.
Pa ne znam.
Kao nema veze, prošlo. Učinilo mi se.
Da.
Učinilo mi se.
I kada se jave, na primjer, ti neki različiti osipi, mi često taj sifilis zovemo velikim imitatorom.
Yes.
Znači, oni često lutaju u stvari od lekara opšte prakse, pa dermatologa.
Alergologa.
I alergologa, tako je. I često i ljudi imaju teorije. Pojao sam, morske plodove, pa se pojavilo i tako dalje. Problem je što taj nelečeni sifilis zaista može da dovede do mnogih problema. Znači, do zahvatanja i raznih drugih organa i organskih sistema, pa i mozga. Znači,
Naravno,
nije nešto
što je pečat za ceo život. Ako su žene u pitanju,
tako
ovaj ugrozi
i da
plod i tako da.
Tako je, da.
Prvo jeste veliki imitator, to stoji, ali imate jednu stvar koja se ponovo razmatra. Znači, prilikom rutinskih kontrola, recimo ulaska na dermatološku kliniku, svima se uzimao test na sifilis. U vreme kada je to krenulo. I ono, evo, reći ću istorijski interesantno. Prva podsekcija Srpskog lekarskog društva je bila dermatovenerološka i bavila se sifilisom. Znači, 20. godina 20. veka, to je bio ogroman problem. A onda se to stavilo, pojava penicilina, jeli, i to mogućnost lečenja i izlečenja, stavilo je to u određenu kontrolu, ali ostala je ta tradicija testiranja pacijenata. Danas se to nešto manje radi, ali zbog porasta. Možda nije loša ideja
razmotriti
i na nivou primarne zdravstvene zaštite, znači doma zdravlja i tako dalje, kad je neko osoba, još mlađa osoba, da se uradi rutinski ta priča i da se na vreme reaguje, a ne da se, što kaže, gura ovamo. Prosto treba o tome razmišljati.
Da. Mislim, nama je danas, kada postoji penicilin, kada postoje antibiotici, nama je neverovatno da je, na primjer, taj sifilis bio tako ozbiljno neizlečivo oboljenje koje se lečilo.
Živim
i tako dalje, da su se ljudi lečili, u stvari se trovali. Jel?
Da.
A evo, reći ću ovo na Karen Blixen, ako ste gledali. To je čuvena Dankinja i bila je veliki mecena i tako dalje. Inače je ona spomenuta u onom filmu Out of Africa, igra je Meryl Streep. Ona je se zarazila od svog prvog partnera sifilisom i ceo život imala problem. Išla u različite sanatorijume, upravo to je to o čemu priča. Bez obzira na poziciju, bogatstvo i tako dalje, prosto nije bilo lek.
Tako je,
da. Ne, prepenicilina, sve je bilo drugačije. Mnogo lakše, mislim.
Tako da, što se tiče na kako da ne. Pa imate dva velika preloma u zdravstvenoj terapiji. Jedno je, ajde, ja kažem, prolazak antibiotika, penicilina. Druga stvar, ideja o vakcinaciji.
Da.
Znači, ipak vakcine. E sad imate opet tu jednu stvar gde se farmakoindustrija meša. Napraviti jednu vakcinu zahteva veliki tim, rad i vreme. A oni bi hteli što pre da zarade, pa onda se nekad vakcine ubacuju i kad su još, to kažem, nedovoljno ispečene. Ja to volim da kažem, kao kad izvedite iz rerne hleb koji je spolje uhvatio koricu, on utrži u test.
Ja bih samo dodala još treću stvar, to jest prva stvar, pranje ruku.
Koji
naučio ljude da treba prati ruku.
Jako dugo nisi imao taj moment da ljudi znaju da treba stvarno redovno da peru ruke.
Pa nažalost i danas izgleda treba podsjećamo.
Pa treba.
Ne samo za pranje ruku, nego generalno i to kupanje, jel? Kad smo i kod polno prenosivih bolesti. Znači, to je neka opšta higijena.
Ne, meni je neverovatno
da treba da
dan danas pacijenti pitaju, recimo, nešto je uklonjeno kao.
Ja smijem da se kupam.
Da. Znači, zato što i dan danas postoje čak i neki lekari, kolege.
Pa normalno, oni su
kažu,
ove kulture.
Tako je, koji kažu ne, rana ne sme da se pere. Venske luceracije, ljudi konstantno pirozi. Na primjer, vrlo često kažu tu ne treba prati, oni tu samo ispiraju nekim
rastrinima. Ono što je na koži, znači, se leči kod dermatologa.
Ne, voda i sapun su najbolji antibiotik. To mislim, koji nema rezistencije.
Tako je. A zato što sam htjela da kažem, ono što možda ljudi ne znači, a te u polno prenosive bolesti spada i ono što se svi nerviraju kad dobiju šuga.
Da, sad sam htjela da.
Zašto šuga? Zato što zahteva blizak kontakt.
Da.
Ja to kažem kad u šali nekad, ne, nije svaki blizak kontakt s penetracijom. Prema tome, znači, blizak kontakt, znači šuga, recimo, polno prenosiva bolest, pa i vaške su polno prenosile.
Da.
Pa onda još jedan podtip bradavica koji se zovu moluske,
mekušte,
također spada u polno prenosive bolesti. Znači, sve ono što se prenosi bliskim kontaktom dobija taj prefiks polno prenosive bolesti.
I to je dosta prisutno,
Ne.
Dosta je prisutno kod mlađih osoba.
Da.
Kako ne?
šuga baš ovaj danas, ali jako, baš to ne znaju u stvari da se
prenosi pom. Da, meni je jako interesantno da ljudi i dan danas recimo postaviš dijagnozu šuge, gospodine, gospođo, imate šugu, nema veze, lečit ćemo se u redu, izlečit ćemo i sve to. Ljudi, na primjer, žive u ubeđenju da su sifilis i šuga bolesti prošlosti, da one više ne postoje. Znači, pa ali te kako postoje?
Da, mislim? Ili nešto što njima ne može da se desi jer se, na primjer, kupaju redovno. Ili recimo.
Da, njima će samo klinička slika da bude malo drugačija. Znači, toko šuga, da, ali malo, i dalje je šuga.
Jeste. I ima još jedna stvar, to je taj neki udar na ego kad kažete da ima šuga. Ja mislim da čak lakše podnese sifilis jer onda kao malo sam baja, pogotovo bočarci. Ove žene baš kao nismo oduševljene, ali kao dobro, pretpostavljam kako sam se zarazila. A šugu kad im kažete da su dobri, pa bolje nego da im lupite šamar.
Nego da bolje karcinam nego šugu.
Da, da, jeste i toga ima, ajde da ne ide.
Bože, prostič.
Pritom nešto što se apsolutno leči za par dana i gotova priča. I opet imate ovo po predanju, izgoogla se kako se leči šuga i onda dođu, daj, ne daj Bože, onda rašire ostalim članovima ovaj familije i tako da. Stvarno bi šuga trebala da se leči na nivou doma zdravlja. To je fakat. Ali se to zaboravi, nije otmeno, pa onda ako već to ne ide, onda kuc na vrata, dobar dan, dermatologa i ajde, dobit ćemo, što kaže, još jednog.
Zato što je mnogo veliki problem kada ta šuga uđe u kolektiv. To se ne može istrebiti, mislim, generalno, zato što oni ljudi koliko god se trudili, to ne može, studentski domovi,
starački domovi. Da, starački domovi su često, često. Znate, ružno je što novinari daju sebi za pravo da koje što trabunjaju i onda kad se uđe u staračke domove, kad vi krenete da eradicirate šugu, vi morate da date lokalnu terapiju, to znači da se maže, a morate i opštu, to je taj čuveni ivermektin. I onda neko ko je polupismen. To su, to uopšte nisu novinari. Da bi nekad bio novinar, morao si je završiš određenu školu, stepen obrazovanja i svak. To su sad više neki reporteri, opet nazovi. Opet ta nova subkultura koja se nameće. Da. Ti si pročito na upucu, pa i penicilin već pomenuti se daje životinjama. I ivermektin se daje životinjama. I sve drugo se daje i životinjama i ljudima. I veterinarski lekovi nisu pravljeni u štali. Da. Nego su upravljeni na istom mestu gde su i neko i ovo. Znači da, zaista daje se taj rek. I godinom on ima sjajna antiparazitarna svojstva. Tako znači sam.
Da.
I za druge stvari se koristi.
Tako je. Ove, ali inače, to je podatak koji sam saznala ove, preko prijatelja koji su smeštali maku u ovaj, starački dom. Da, oni njima svi zaista tražu da urade recimo za sifilis.
Yes.
To je obavezno. To je obavezno.
Pa, da, pa dobro. Ono prenosive bolesti pustuju.
Jeste, to je...
Pa oni kao da opusti se malo ljudi, mislim, naravno, pa žive život tamo, zašto da ne, to je jako lepo, ali vrlo se često dešava. Ove, tako da rade im testove.
A i ne samo zato, zato što u tim godinama to već ide i ka tercijer, koji može da ima određene sekvele i oblike koje se neće prepoznati. Znači, to se radi, zaista imali smo pacijenata koji su vraćeni kod nas, ne mogu da idu u dom, zato što nemaju, zato što je test bio pozitivan.
Da. Mm. I sad je mnogo veliki problem kada se trudnici ovaj, koja nije znala, pa se nešto pojavilo i sve to je tu i plod ugrožen i onda je, yes, je veliki problem za lečenje. To je zahtjev
hospitalizaciju. Tako da je. Se nadzor napravi i drugo da se i epidemiološki to pristupi kako tako treba je. Se vidi ko je sve u igri.
E sada, kada smo kod epidemiologije, pa smo spomenuli, na primjer, i taj HIV, da je zaista u porastu svuda u svetu, pa i kod nas. Sada je posljednjih par godina postalo je popularno taj PrEP, takozvani, odnosno nešto što može da se uzima, što će da spreči, recimo, nastanak HIV-a kod osoba koje su izložene. Šta vi mislite, koje je to, eto, koji je vaš stav prema tome u smislu da li je to dobra stvar, da li je nužno dobra stvar ili ne baš?
Pa ovako, da vam kažem, dobro je što postoji, ok, ali mislim da je to vrlo loše ako je dostupno svima.
Ne.
Zato što daje jednu krivu sliku o tome da ste vi zaštićeni. Znači, molim vas, kao što se prave kampanje za sve drugo, ja skoro nisam videla dobru neku kampanju što ja zovem Durex kampanju, mada ne reklamiram nijednog proizvođača, nošenje kondoma. I mislim da nešto što je postojalo i u školama gde se provlačilo, Znate, naša deca, da mlađi naraštaj deluju tako drčno, tako strašno. Oni su na jeziku jezivi, što su u stanju da ispričaju, kažu. Ali pošto složit ćete se i vi, kad oni dođu jedan na jedan s doktorom, pa da li vi verujete da sam ja imala u svojoj praksi mladića od 20-a godina, vrlo poželjni kao i sa ovim i onim, koji su sad u strahu bili da su nešto dobili pa su se izlečili, ja kažem dobro za buduće kondom. A kako to beše?
Da, oni ne znaju kako se koristi.
Oni uopšte ne znaju ni kako to beše.
Dobro, to je priča o seksualnom obrazovanju.
Ali to jeste,
treba da
ali verite da
više.
To, ja sam se prvo smela i mislila da je to, da me prosto na to ono provocira. Čim ja vidim u očima da čovjek totalno nema pojma.
Da. Mi smo imali u osnovnoj školi još.
I u osnovnoj i u srednjoj školi.
Nema pojma. Pa su bananu pokazivali kako
i
se
objašnjavali.
Da, sve su objašnjavali.
Pa verujte da je to apsolutno nešto što treba da se vrati.
Dobro, svi koji nas slušaju,
kampanja,
evo da, prvi
decembar,
da čuju.
Da, 1. decembar ranije uvek su išle kampanje, pa besplatno testiranje, pa deljenje, pa onda predavanje po školama i tako dalje. Svi smo negdje.
A i roditelji, pravda da vam kažem. Da. Roditelji tu se žale da im deca traže ovakve i onakve patike, a imaju pored sebe emotivne invalide. Deco koja su potpuno prepuštene ulici, medijima, influencerima i tako dalje na svaki način. I onda potpuno zato i...
Ali pazite, evo, da ne bude samo da pričamo loše o influencerima, i oni mogu svoj influence.
Tako je.
Ako se neke institucije, na primjer, dogovore, pa da na tim putem dođemo do mladih,
možete.
To bi moglo da se iskoristi, na primjer, na taj način,
to,
kao pozitivna stvar.
A je to sistemska stvar.
Tako
ja mislim da o tome mora država da vodi računa.
Ma naravno.
I sistem ima raznih stvari, ali na ovo se zaboravilo.
Da,
na ovo se zaboravili, plašim se da će biti kasno u jednom trenutku.
Ne, taj moment preventive u suštini negde je malo kad je zglaznut, a mnogo je bitan.
Yes.
Znači, za sve, tako ne samo za seksualno prenosive, onda sada pričamo o tome. Da.
Ne, apsolutno ja volim što ste to takli, jer ja sam u svojim nekim razmišljima, vidite, to su dve osnovne razlike u pristupu zapadne medicine koje mi prepadamo i istočne medicine. Istočna medicina se bavi pre svega prevencijom, a zapadna konsekvencama.
Tako je.
I to je ono što mi bi trebali da naučimo. Ne sad ovo i ono da lepo je svašta nešto ovo, ali to je prosto ono što kaže bolje sprečiti nego lečiti. Zbog toga bi bilo potrebno dati dovoljno dobre i kvalitetne informacije.
Da.
I prosto stvari staviti na svoje mesto. I osnovna stvar što ja bih kažem, ti kad kreneš u seksualno aktivan život, pa nije sramota, ok, zarazio si se. Sramota je što kaže ukrasti i tako dalje. Ali to uopšte ne treba da bude, ok, nije za pohvalu, ali potraži pomoć, reši problem i gotovo.
Tako je.
Tako je. Suština cele ove priče je ono što ste već i vi rekli, znači prvo gledajte osobu sa kojom stupate u seksualne odnose.
I da vam kaže, ja ću biti korak dalje. Gledajte i polne organe osobe s kojom hoćete. Izvinite, molim vas. I to je deo predrasuda. Ja uopšte ne mislim da je to sramota. Dela da vidimo mi šta imamo.
Ja znam, znam određene osobe koje, na primjer, su bile dugo... Izvinjava se.
Pa znam da je svima smešno. Ja sam par puta rekla, kaže, pa upravo ste. Pa naravno sam upravo.
Pa ne, ja znam određene osobe koje su, na primjer, godinama bile u nekim dugim vezama i tako dalje, i onda pre neke sledeće veze su bukvalno, kaže, moj stav je takav, kaže, ja tražim, i to su uglavnom žene, kaže, ja tražim da mi doneseš iz laboratorije da si čist.
Zdrav.
Da. Da si zdrav.
Pametnije.
Ja sam bukvalno, mislim, to je skroz okej kad ste zreli, odrasli, da. Možda i to nije loše, a to ima raznih predloga.
Ne,
da,
ali na primjer, kod odraslih osoba je, na primjer, to, ali na primjer, treba decu učiti.
Yes, koje se
stupaju. Da.
Tako je, tu je ta priča, tu je ta klimava priča. Zato ja stalno kažem, pomozite deci. Prvo, seks nije tabu, seks je sastavni deo života i treba da bude jedno pozitivno iskustvo u životu. Da bi bilo pozitivno, one negativne aspekte seksualnog života i aktivnosti treba prevenirati i biti informisan. To je cak.
Tako.
Jer oni, zašto? Pa i treba. Ja ne mislim treba. Ne treba sad da pravimo od toga na trgovinu, razumete li? A ovo ću, ono ću, da ne širim. To je već i sociološko pitanje. Oni su ti koji su ugroženi. I tu je uloga društva, tu je uloga škole, uloga roditelja, ali nažalost sad roditelji već su to generacije koje su već i sami zapušteni u tom smislu bili, nekad i neinformisani i nedovoljno sposobni da tu informaciju prenesu svoje deci. Zato mislim da je ovo sistemska priča i da tu treba zaista prići toj mladoj deci.
Da.
Znate, jer mi krenemo tako, znate, ponašanje, a šta će, deca imitiraju svakog, tako, kao devojčica obukla, ne znam, majicu koje, na kojoj se vidi pupa. Ma pojma ona nema. Ona je to videla od neke pevačice koje se ona njoj dopada i tako dalje. Ne znači to. Nemojte ljudi stavljati loše prefikse na to. Ona imitiraju neke svoje, odnosno pokušavaju da naprave, da ožive neke svoje fantazije.
Da.
Koje su nekad ne bi umeli da objasni šta.
Pa dobro.
Ja nekako sam uvijek na strani te dece. Znate. Kako je god da su i da su najgora. I nikad ne mislim da je dete krivo, mislim da su roditelji krivi.
Ja se nadam da pored sistema koji bi trebao da poradi na celoj ovoj priči, da smo i mi nekako malo doprineli osvješćivanju o ovim stvarima. Cilj konkretno i ove epizode i ovog podcasta nije da se sami lečite, da vam dajemo uputstva kako se lečite, ali jeste da prepoznate šta je to u stvari.
I da vas nije sramota da tražite pravu pomoć.
Dakle.
I idite i na dva mesta, tražite pomoć ne od baba vračara, nego kako se zove, od doktora.
Dakle.
Iako, znači, dermatovenerolog, kako su nekad znali pacijenti da stave novine ispred, kao šta radiš, kao u prolazu sam. Znači, dermatovenerolozi se bave različitim stvarima. Ova venerologija se odnosi na polne bolesti, a dermatologija se odnosi na sve ostalo. Ne morate svima objasniti zašto ste tu, ali jednostavno idete kod dermatovenerologa, ako vam je baš neprijedno.
Hvala vam puno još jednom što ste bili naš gost i nadamo se da ćete dolaziti još puno puta.
Hvala vam, meni je bilo zadovoljstvo. Nadam se da će neka korist iz ovoga izaći.